Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azerli dinleyiciler. Sugun 2019 yılın 7 Martı, hepdeniň penşembe günü. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow bas prokuroru käýinç berdi. Çoğunyň gonumçylygynda itler pisikler öldürilýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owganystanyň paýtagty Kabulda Taliban tarapyndan öldürilen belli Owgan saý liderini hatyra çäresinde raketalar atyldy. Hadisede prezidentligi dala seden bir kandidat we belli kywrdalaskäriň 7 jan penaty yaralandy. 1995-nji ýylda öldürilen etniki hazara Abdul Ali Mazariniň hatyrasyna köp sanly Owgan resmiýetleri gatnaşdylar. İçeri işler ministrliginiň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, howpsuzlyk güýçleri raketalary atandygy çaklanylan töwüsçüleriň dasyny gawapdyrlar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Washingtonyň bu uwurdaky garşylygyna garamazdan Russiýadan S-400 kysymly howa hüjümünden gorunys ulgumyny satyn aljakdygyny aýtdy. 5 martda Amerikanyň döwlet departamenti Türkiýa Russiýanyň howa hüjümünden gorunys ulgumyny almazlygy ýene bir gezek duýdurupdy. Washington munyň netijesinde Ankaranyň ýokary derejeli F-35 harby uçury programmasyndan mahrum edip biljekdigini aýtdy. Amerika S-400 ulgamynyň NATO yaraglary bilen utgaşmaýandygyny, şeýle-de munyň Russiýanyň yaranygy daratmak ugrundaky tagallalarynyň çägiňde amal edilýändigini nyktap gelýär. Eýran daşary ýurtly kampaniýalaryň ýurtda iş alyp barmagyna mümkinçilik berjek täze söwda mehanizminiň öňümizdäki 2 hepdeniň içinde işläp başlajakdygyna umyt edýändigini aýdýar. Bu barada Eýranyň daşary işler ministriniň orunbasary Abbas Araghçy Wenada jurnalistlere maglumat berdi.
We hope that in the coming weeks Instex would become operational.
Germaniýa, Fransiýa we Britaniýa 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalysygyny saklap galmak urundaky tagallalaryň çäginde Eýran bilen maýly gatnaşyklaryny ýoly goýjak, şeýle-de Amerikanyň Tehrana garşy girýän sanksiýalaryna çapraz gelmejek Instex atly mehanizmi ýoly goýdylar. Bu Ýewropa firmalaryna Eýranda kanuny ýagdaýda iş alyp barmagyna mümkinçilik berer. Bu plan Amerikanyň sanksiýalary girýän pudoklaryny öz içine almaýar. Geçen ýylyň maýynda prezident Donald Trump Amerikany ýadyr ylalysygyndan çykaryp, Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdipdi. Russiýanyň port şäheri Novorossiyskda howpsuzlyk resmiýetleri Marmon kilisesiniň 2 agdasyny tutsak etdiler. Rus habar serwisleriniň maglumatyna görä şäheriň etrap suwdy Amerikanyň sahtiýetleri aýdyňlaşdyrylmadyk ikraýetini Russiýanyň migrasiýa kanunlaryny bozmakda günäli tapypdyr. Düýbe Amerikada yerleşen kilisäniň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosyna email arkaly ýollan beýanatynda bellenmegine görä, gurrun öýdýän sahtiýetler 1 martda yerli kilisedäki duşuk mahaly tutsak edilipdirler. Bizin Russiýanyň Novorossiýsk şäherindäki 2 milletinçimiz anyň uny giýişlik geçirilen maslahatyň dowamında tutsak edildi. Biz bu ýaş adamlaryň gowy şertlerde saklanýandygy bardaky maglumatlary gowy garşylasak da, biz olaryň tutsak edilmegine alady bildirýäris diýip Erik Hawkins ýazdy. Amerikanyň döwlet departamenti şahsiýetleriň tutsak edilendigini tasdiklasa da, başga goşmaça maglumat bermedi. Amerikanyň Moskwadaky ilçihanasy bu işi ýakyndan izarlar we ähli gerekli konsulçuluk himayetini berer deyip adlandırmasızlığını soran Amerikanın resmisi Azatlyk Radyosu'na maglumat verdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin howpsuzlyk boýunça federal gullugyny, ýagny FSB ýüzlenip, täze ýaraglar we beýleki gizlin maglumatlary gorumak boýunça tagallalaryny güýçlendirmäge çağırdy. Putin muny daşary ýurtda aňtyp gullukларynyň Russiýadaky hereketlerini ýaýwaglandyrmagy bilen düşündürdi.
Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении.
Putin bu barada 6 martda telewizionýa arkaly çykyş etdi. Rus prezidenti anyk ýurdun adyny tutmasa-da bu Russiýa bilen Günwatarın arasındaky gatnaşyklaryň ýitilesen döwrüne gabat geldi. Mundunyň Amerika Moskwany 1987-nji ýylda baglaşylan orta ağırlıklı ýadyr güýçleri şertnamasynyň şertlerini bozmakda aýyplap, fevral aýynda ondan çykypdy. Şu hepdeniň başynda Moskwa hem şertnamadan çykdy. Putin öz çıkışında geçen yıl FSB'nin 129 tane daşarı yurtlu Antap ofiserinin ve 465 agentinin üstünü açandığını aytti. Ol bu varada cikme cik maglumatları bermedi.